Egunari begi kolpea.
Egunon guztioi, gaur ekainak 22 ditu eta ostirala da. Datozen minutuetan, gaurko eta asteburuko hitzorduak laburbilduko dizkizuegu. Has gaitezen mobilizazioekin. Azken aste hauetan, hondakinen kudeaketa izan da izpide Gipuzkoan. Atzo, Juan Carlos Alduntzinen kontrako mozioa ofizial egin zuten. Gaur, Martin Garitano, Gipuzkoako aldun nagusiak, agerraldia egingo du goizeko 11:30etan, eta bertan izango da Juan Carlos Alduntzin ingurukmeneko eta lurralde antolaketako diputatua ere. Agerraldia, Foru Aldundiko prentsa aretoan egingo da. Bizkaiera goaz orain, CNT sindikatuak elkarretaratzea deitu du Peperen Barakaldoko egoitzaren aurrean. Ikatza horixe eramango dio Alderdi Popularari sindikatu anarko-sindikalistak. Rajoyren gobernuaren murrizketen aurkako protesta egin eta borrokan diren mehatzariekin elkartasuna adierazteko goizeko 11:00etan izango da elkarretaratze hori. Lab sindikatuak aldiz gaur amaituko du bere 8. biltzarra. Bertan datozen 4 urtetarako ildoak erabaki dituzte eta ostegunean hasi eta gaur eguerdira arte luzatu da biltzarra. Goizeko 10:30etan hasiko da itxiera ekitaldia eta hainbat interbentzio egingo dira bertan. MSF, Ezkerra Abertzaleak eta ELAk hartuko dute parte besteak beste. Nazio Komite berriaren aurkezpena ere egingo da eta bukatzeko Ainhoa Etxeide idazkari nagusiak hartuko du hitza. Arratsaldean ere agerraldi gehiago izango ditugu, sorturen legalizazioaren arira gaur Ezkerra Abertzaleak Auzitegi Konstituzionalak hartutako erabakiaren balorazioa egingo du. Maribi Ugarteburu eta Fernando Barrenak hartuko dute bertan hitza. Arratsaldeko 5:30etan izango da hori, Eureka Zientzi Museoko Da Vinci aretoan. Gizarte alorrera salto egingo dugu orain, murrizketen aurkako txirrindularitza itzulia ospatuko baitute gaur Barakaldon. Bek paretik irtengo dira arratsaldeko 7:00etan. Lekuaren aukeraketa ez da kasualitatea, 2012ko Espainiako buelta hasteko aintzat hartu ziren lekuen artean baitzegoen Barakaldoko Bek. Gaiz guztiz aldatuko dugu orain, Herrira Plataformak Donostian agerraldia egingo du gaur arratsaldeko 5:00etan. Bertan, Euskal Pilota izena duen manifestua aurkeztuko dute kirolari eta kirolari hoien presentziarekin. Udako jaietan erabiliko dituzten baloiak ezagutzera eman eta Euskal Jendarte osoa konponbidea, bakea eta eskubideen errespetuaren aldeko baloia bultzatzeak duen garrantzia azpimarratuko dute bertan. Bertan izanen dira, besteak beste, Eva Ferreira, Aletikeko jokalari ohia, Mikel Aramburu, Realeko jokalari ohia, Izaro Arbez, Estapuntako jokalaria, edo Itxaso Perez, Eskubaloi jokalaria. Bestalde, hilabeteko azken ostirala izanik, Euskal presoen eskubideak exigitzeko hainbat mobilizazio egingo dira Euskal Herri osoan. Tolosan adibidez, arratsaldeko 7:00etan, Tolosako plaza berrian elkarretaratzea egingo da biziarteko zigorrik ez Pello Herrira lelopean. Larun baterako ere baditugu hainbat itzordu, Ezkerra Abertzaleak mobilizazioa deitu du larun bat honetarako Nafarroako gobernuak berriki egin dituen murrizketak salatzeko. Mobilizazio zirkular zaratatxua izango da hau, izan ere, Yolanda Barcinaren gobernuak 132 milioi euroko murrizketa onartu du eta arlo soziala izan da kaltetuena. Ordea, murrizketek ez diote eragin abiadura handiko trenaren makroproiektuari. Ezkerra Abertzalea eta hainbat herri ekimenen ustez, nahikoa izango litzateke AHT-aren proiektua bertan behera gelitzea krisialdi egoerari aurre egiteko. Itzordua beraz, arratsaldeko 5:30etan Antonio Ititik abiatuta. Protesta gehiago ere izango dira bihar gurean, autopista elektrikoaren aurkako elkarretaratzeak deitu ditu autopista elektrikorik ez plataformak bihar eguerdiko 12:30etarako. Elkarretaratzea goitentsioko lineak bete-betean eragingo dien 5 herrietako plazetan egingo da. Altsasun, Leitzan, Lizarran, Ororbian eta Seguran. Antolatzaileek diote linea berri hau ez dela beharrezkoa eta burbuila elektriko baten eragina besterik ez dela. mobilizazio eta agerraldiak alde batera utzi eta besterako kontuei helduko diogu orain. Arropa eskasian bazaude eta estiloa aldatzeko irrikitan ezin hobetorko zaizu hitzordu hau. Gaur arratsaldeko 7etan Donostiako Emakumearen etxean denda gratiseko bateak irekiko dira. Arropa trukatzeko gunea izango da eta esan bezala gaur hasiko da martxan denda gratis. Ongi etorriak izango dira etxean sobran dituzun arropa guztiak. Musika kontuetan eskaintza zabala dugu gaurkoan. Donostiako Piraten 5. musika lehiaketaren 3. finalerdia ospatuko dute gaur Añorgako Zine Zaharrean, iluntzeko 8:30 aurrera. Flattened Metal Massacre, Urnietako Hardcore Metal taldea, Ilotz, Lasarte Horiako Trash Metal taldea, Morfina, Donostiako Rock taldea eta Saia, Oiartzungo Nu Metal taldea lehiatuko dira bertan. Kontzertura joaten diren ikusleek Donostiako Aste Nagusian Piraten gunean joko duten 3 taldeetatik bat hautatzeko aukera izango dute. Ezin alde batera utzi gaur Orioko hitzordua. Joan den otsailean zendu zen Manuel Lasarte bertsolaria omenduko dute gaur iluntzean Orioko Karela kiroldegian. Orioko udalak eta herritarrek Aiako eta Leitzako udalen eta herritarren laguntzarekin antolatu dute ekitaldia. Ekitaldi xumea eta hunkigarria izango da, 3 herrietako 30 musikarik hartuko dute parte, baita hainbat bertsolarik ere. Itzen errementaria lelopean, Manuel Lasartek utzitako ondarea eskertzeko eta zabaltzeko helburua du iluntzeko omenaldiak. Manuel Lasarte bertsolari eta idazleak lotura estua izan zuen Leitza, Aia eta Orioko herriekin. Leitzako Franki baserrian jaiozen Lasarte 1987an. 12 urte zituela, Aiara joan zen bizitzera eta handik Oriora. Horregatik, herri bakoitzak bere kabuz aritzea baino, 3 bateraturik egingo diote omenaldia. Errementaria ofizioz, Manuel Lasarte 40 urte zaritu zen plazarik plaza, bertso irakasle, bertso jartzaile eta idazle gisa ere utzi zituen bere ondarraleak. Sorkuntza lana izan zen berea eta bere bertso eta hitzen bitartez uzta oparoa utzi zuen. Manuel Lasarte hitzaren errementaria lelopean egingo da gaurko omenaldia eta jende ugarik hartuko du parte, kantariak, musikariak eta bertsolariak. Horien artean, Luze eta Olaso, Peñagarikano, Julio Soto edota Andonia Gaina. Eta oraingoz kontzertuaren berri ez badugu ere, diska berri baten aurkezpena ere egin nahi dizuegu. Pojoka and Scorts talde baztandarrak doinu berriekin baidatoz. Gitarra akustikoa, banjoa, harmonika eta ahotsak tartekatuz folk pop aireko kantuak jorratzen dituzte beren lan berrian. Freskotasuna eta sinpletasuna hartu dute oinarritzat baztandarrek.
Zahar baten gainean noa bidai luze bat egitera ez du joan behar benir horrera une honetan noa karibera arremulo hemen diguazen lurralde berriak ikustera arremulo hemen diguazen soñu zora garri batek alaitu egin gaitu bidai guztian eta zorion txu sentitu naiz kubako urartera iristean mulata bat etorri zaigu agur bero bat ematera koko salda biztan txuria bentzaedoria. Ez daituzte goxeak utziko, hau ez baita.
Asteak daramatzago Euskal Selekzioaren partida hitz egiten, handia izango da biharko eguna Euskal Herriko emakumezkoen selekzioak Eslovakiaren aurka jokatuko du bihar arratsaldeko lauterdietan Donostiako Anoeta futbol zelaian. Lehen aldiz lehiatuko da Euskal Herriko emakumezkoen futbol selekzioa, beraz historikoa eta horretaz baliatuz egun osoko festa antolatu dute estadioaren inguruan, goizetik iluntzera arte. Egun osoko festa ekainaren 23an beraz Donostian. Aldarria festarekin uztartuko da, hala ere futbol partida historikoa baino gehiago izango dela ziurtatu dute. Maite inda.
11 gara egunean Donostian Euskal Herriko selekzioen aldeko guztiak, egunerokoan euskaraz bizi nahi dugun guztiak, parekidetasuna defendatzen dugun guztiak eta herritarron parte hartze zuzenarekin sinisten dugun guztiak bildu nahi dugu. Hori dela eta aldarria eta festa giroa uztartzen duen egun hau futbol partida batetik harago dikoa.
10:30etan hasiko da festa Anoeta kanpoaldean. Irrien lagunaken jolasgunea, kale animazioa, txan magoaren ikuskizuna eta beste izango dira goizean. Ordu batetan ekitaldi ofiziala egingo dute eta arratsaldean musika izango da estadioan nahiz kanpoan. Jokoak eta zozketak ere izango dira, honela zioen Porrotxek.
Kirolaz ari gara eta etikaz ari gara. Eta bestetikan Euskal Herria ari gara. Eta Euskal Herria zer da, ba, herri txiki bat, hizkuntza minorizatu batekin, baina handia era berean. Eta mundua den puzlea handi horretan, ba, gure zati txikia nahi dugu.
Partidako sarrerek 5 euroko prezia dute 6 eta 14 urte bitartekoentzat eta 10 eurokoa 15 urtetik gorakoentzat. Sarrerak erosi nahi izanez gero, sartu amaikagara.com helbidean. Egun horretarako kaleratu duten manifestuarekin bat egiteko aukera ere badago esandako webgunean. Eta bukatzeko, agenda honetan ezin alde batera utzi San Juan gaua, urteko arratsi laburrena. Gaua magikoa izan ohi da, sugeak eta apoak erre eta sasoi berriari ongi etorri emateko. Nafar batzuek esan ohi duten moduan, zuek ere egin berdin, xarnak fuera, gaiztuk kanpora eta onak barrenera, izan asteburuan.